wakati wa kuamua na Randolph Dun, kwa nini tuhangaikie kitakachotokea baada ya maisha yetu hapa duniani? Kwa hivyo, ikiwa una wasiwasije, unaishi kwa ajili ya uzima wa baadhi ya tafsiri ya kanuni na amri za Mungu. Mungu anahitaji mtu awe ndani ya Kristo ili akubalike katika yeye huyo. Kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya makosa yetu, sawasawa na wingi wa neema yake. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, amesamehewa dhambi zake zilizopita, tazama yamekuwa mapya. Mtindo wa maisha wa watu hawa utajumuisha kumtukuza, kumsifu na kumwabudu Mungu kama alivyoelekeza katika neno lake. Ninapaswa kuwa dhahiri kwamba maagizo, mafundisho na mifano yake yanapatikana katika neno lake. Fundisho moja liko katika mfano ufuatao. Wakati mmoja mtaalamu wa sheria alisimama ili kumjaribu Yesu. Mwalimu, akauliza, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Imeandikwa nini katika sheria? Alijibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako zote na kwa akili zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Umejibu kwa usahihi, Yesu akajibu. Lakini alitaka kujihesabia haki, ndipo akamuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Alifikiri angeweza kufanya kazi fulani ambayo ingemletea uzima wa milele. Pia tunaambiwa muwe waigaji wa Mungu, kwa hiyo kama watoto wapendwao na kuishi maisha ya upendo kama Kristo alivyotupenda sisi, akajitoa kwa ajili yetu. Kwa wale walio ndani ya Kristo ya kufuata katika kuwa waigaji wa Mungu na hivyo msipende dunia wala chochote kilicho katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya maa ya macho yake na kujisifu kwa alicho nacho, hakutoki kwa Baba bali kwa ulimwengu. Dunia na tamaa zake hupita, bali mtu afanyaye mapenzi ya Mungu anaishi milele. Hivi ndivyo tunavyojua kwamba tunawapenda watoto wa Mungu, kwa kumpenda Mungu zaidi zake. Huku ndiko kumpenda Mungu, kutii amri zake, na amri zake si nzito kwa wale walio katika Kristo. Yohana aliandika, hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, Mungu ni nuru katika mambo yote mema, upendo, kweli, rehema, fadhili, uaminifu. Ndani yake hamna yesema uongo na hatuishi kwa ukweli, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi na dhambi yote. Tunajidai kuwa hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye halina nafasi katika maisha yetu. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi. Kweliani, hivi ndivyo mnavyoweza kumtambua Roho wa Mungu. Kila roho inayokiri kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatoka kwa Mungu, lakini kila roho isiyokiri kwamba Yesu haitokani na Mungu, kisha hatutakuwa tena watoto wachanga tukitupwa huku na kila upepo wa mafundisho na ujanja wa wahika mambo yote, hata kufikia yeye aliye kichwa, yaani Kristo. Fanyeni kazi. Basi nawaambia haya na kusisitiza katika Bwana kwamba msiishi tena kama watu wa mataifa katika ubatili wa fikira zao, wametiwa giza katika ufahamu wao na kutengwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, wamepoteza usikivu wao wote na pamoja na mwanawe Yesu Kristo. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu, kwa kuwa kama viungo vya mwili mmoja mliitwa kwenye amani. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu, mkifundishana na kuonyana. Lolote mfanyalo, ikiwa ni kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kwa sababu hiyo, jitahidini sana kuongeza katika upendano wa maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi wenu saburi, utauwa, na katika utauwa upendano, watakaofuata tamaa zao mbaya. Hawa ndio wanaowatenganisha ninyi, wanaofuata fikira za asili tu. Lakini ninyi wapendwa, jijengeni katika imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu. Jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ili mpate uzima wa milele. Warehemu wenye shaka, kunyakua wengine kutoka kwa moto na kuwaokoa wengine wawe wachukia. Hata mavazi yaliyo ndani ya Kristo lazima wakue. Kwa hiyo swali, nitakuwaje? Je, ninaweza kufanya nini ili kuwa kama Mungu zaidi, kwa kuendelea kuakisi mfano wa wazi zaidi wa kiini chake na asili yake ya upendo? Mungu ambao Mungu anatamani ni kufanya yaliyo bora zaidi kwa ajili ya uzima wa milele ni upendo na imani katikamilifu na kikamilifu. Kusanyika pamoja na Wakristo wengine. Damu ya Kristo, wale walio katika Kristo wana dhambi, kwani dhambi zote zilizopita, za sasa na zijazo, zimesamehewa kikamilifu. Mtu anahitaji kuwa na nini ili kuunganisha kila kitu kwa umoja? Amani. Ni nini kinachowazuia watu wasiofaa na wasio na matokeo? Maarifa na uvumilivu, kujidhibiti. Chemola. Kwa hiyo kama huishi kwa ajili ya uzima bahie, unaamini hawarei? Wanaamini kwamba kila mtu ataishi milele na Mungu. Kwa hivyo wanaishi kwa falsafa ya kula, kunywa na kufurahi, kwa maana kesho unaweza kufa. Kilicho changu ni changu, ni nini chako nitakichukua nikitaka. Yeyote anayepata zaidi maishani ndiye anayeshinda Mungu wala mwanadamu. Mimi ndiye mwenye uwezo. Kwa hiyo wafanya wakukubali tamaa, mfanya baada ya kile ambacho Mungu anataka. Mungu aliwaambia katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo wa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa hekima. Basi alitwaa katika matunda yake akala, naye akampa mumewe, naye akala. Baadaye Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Yakobo aliweka hivi katika sura ya mstari wa hadi, heri mtu astahimilie majaribu, kwa maana akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima ambayo Bwana amewaahidia wampendao. Hivyo kifo kikaenea kwa watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Lakini kuna tumaini, kwa maana kama vile mlivyovitoa viungo vyenu kuwa watumwa uchafu na uasi sheria hata mpate uasi mwingi, vitoeni viungo vyenu sasa kuwa watumwa wa haki hata utakatifu. Kwa maana mlipokuwa watumwa ambayo Mungu huchukulia kuwa dhambi, uasi sheria, uasi na kutotii. Wale wafanyao hivyo huishi kwa kufa baada ya kufa. Mwanzo Mungu akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Mwanzo, lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya na wenye dhambi nyingi mbele za Bwana. Mwanzo aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Waebrania. Kwa maana kama tukitenda dhambi kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu yeyote aliyeikataa sheria ya Musa hufa pasipo huruma, kwa ushuhuda wa ushuhuda wa ushuhuda wa ushuhuda wa mashahidi au watatu, ambalo kwa hilo alitakaswa na kumtukana Roho wa neema. Kwa maana twamjua yeye aliyesema, kisasi ni changu mimi. Ni jambo kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Yakobo. Basi ndugu zangu wapenzi, kila mtu na awe mwepesi wa kusema, si mwepesi wa hasira, kwa maana hakuuachilia ulimwengu wa kale, bali alimwokoa Nuhu, mhubiri wa haki, mmoja wa watu wanane, akileta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomjua kumcha Mungu na kuigeuza miji ya Sodoma na Gomora kuwa majivu na kuwafanya waovu waangamizwe na kuwaangamiza wale wasiomcha Mungu kutoka kwa majaribu na kuwaweka wasio na haki chini ya adhao kwa siku ya hukumu, na hasa wale wanaoenenda kwa mwili katika tamaa ya uchafu na hawana kujidharau, wanawatukana wenye vyeo, lakini malaika ambao ni wakuu kwa uwezo na uwezo hawaleti mashtaka ya laana dhidi yao mbele za Bwana. Petro wa pili. Lakini watu hawa kama vile waliopenda ujira wa udhalimu, lakini alikemewa kwa ajili ya uovu wake, weusi wa giza milele. Wa Thesalonike wa pili. Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kama itupasavyo, kwa kuwa imani yenu inakuwa sana na upendo wa kila mmoja wenu unazidi kuongezeka kwa kila mmoja wenu. Hata sisi wenyewe tunajisifu juu yenu katika makanisa ya Mungu kwa ajili za Mungu kuwalipa dhiki wale wanaowatesa ninyi na kwa kutoa ninyi mnaotaabika. Pumzikeni pamoja nasi atakapofunuliwa Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika zake wenye nguvu katika mwali wa moto, akiwalipiza kisasi wale wasiomjua Mungu na wale wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hawa wataadhibiwa kwa uharibiwa kwa uharibifu wa nguvu zake atakapokuja siku hii yaminiwa kwenu. Ufunuo. Ibilisi aliyewadangaa akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Nao watateswa mchana na usiku milele na milele. Ufunuo. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hiyo mauti ya pili yasiyoisha au maanga mingi, kuhusu hasa asili ya baada ya kifo. Je, ni mateso halisi au ya kitamathali yasiyoisha au maangalia? Bila kujali asili ya kifo cha baada ya kifo, kitakuwa cha kutisha sana na cha mwisho kiasi kwamba hakuna mtu mwenye akili timamu angetaka kutumwa huko. Wakaaji wa milele kuzimu watakuwa angels ambao waliasi mwoga. Si lazima kwa mtu kuondoka katika ardhi ya wafu ili kuingia katika ardhi ya wafu. Angalia mwaliko wa Mungu kwa Israeli katika Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Tazama, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema na mauti na mabaya, kwa kuwa na kuagiza leo kumpenda Bwana Mungu wako, atakubarikia katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka, naye Bwana Mungu wako atakubarikia one wako ukikengeuka. Hakika mtaangamia, hamtazifanya siku nyingi katika nchi mtakayovuka Yordani kuingienu. Baraka na laana ili mpate kuishi ninyi na uzao wenu, waliwaapia baba zenu Ibrahimu na Isaka na Yakobo kwamba nitawapa. Tamaa ya Mungu ni kwamba wale walioumbwa katika asili yake wapatanishwe naye na kuwa na uhusiano wa karibu naye mara tu baada ya kuzikwa katika kifo cha Kristo. Bwana hakawii kuitimiza apotee, bali anataka kila mtu abadili njia yake ya kufikiri na kutenda. Lakini Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki kwa damu yake, si zaidi sana tutaokolewa na ghadhabu ya Mungu kwa yeye? Jichunguzeni wenyewe, je, unaisha ya baadaye au ya baada ya kufa? Maswali: dhambi za Adamu na Hawa zilikuwa zipi? Kutomda dhambi, uvutwa kwenye jaribu. Matokeo ya dhambi ni mauti. Tefe, ni nani asiye na urithi mbinguni? Sio na maadili bi, mwenye pupa, mwabudu sanamu chafu yote hapo juu. Mungu alisamehe akawaacha malaika waliotenda dhambi na kumwasi. Wakaazi wa Akera ni a malaika walioasi bi, waongod, wazinzi, waasherati, moga, woga, utoamini, yaani yatoke hapo juu. Yaamini mauti.